halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com iyo waliba telefoonada gacanta wadamada qaar.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 23-ka bisha April sanadka 2015-ka idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidda Noor.
qodobada idaacadda idan galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka midowga Yurub oo maanta kulan degdeg ah ka yeelanaya arrimaha tahriibta. Waxyaabaha ay ka doodayaan waxa la sheegay inay ku jiraan in la burburiyo doonyaha tahriibka intaanay rakaabka ka soo qaadin xeebaha Liibiya.
Danjireyaal ka socda jaamacadda Carabta oo maanta tagay magaalada Baladweyne ee dalka Soomaaliya.
Maanta booqashadani waa booqasho taariikhi ah weeyaan. Waa booqasho ay intaa oo safiir magaaladan isugu timiday Baladweyne. Macnaha ay leedahay waxa ay ka dhigan tahay in uu adduunku u soo jeesanayo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dable maanta meel u dhow xadka Soomaaliya ka soo afduubtay sarkaal ka tirsan gobolka Mandheere ee dalka Kenya.
ciidamada ka socda Soomaaliland oo tagay talix si ay u kala dhexgalaan laba beelood oo halkaasi ku dagaalamayay.
Doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Hoggaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa maanta Khamiis ku kulmaya magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay uga xajoodaan hindisayaal badan oo ku jiro fal military si loo joojiyo soo qulqulka qaxootiga isku daya inay gaadhaan qaaradda Yurub oo soo maraya dhinaca badda Mediterranean-ka. Kulanka ayaa imanaya kadib markii muhaajiriintiroodu gaadhayso 900 ay dhinteen markii doonidii ay la socdeen ay xaddii ku gadoontay xeebaha ka baxsan jasiiradda Talyaanigu leeyahay. Hindisayaashaasi ayaa la filayaa in xoogga lagu saaro in la garto, la qabto, lana burburiyo doomaha loo arko inay adeegsanayaan kuwa sida sharci darrada dadka uga ganacsada, kuwaas oo inta badan dadka ku soo rara doomo aad u gaboobay. Muhaajiriinta ayaa ka soo cararaya colaadaha ka jira Afrika Bariga Dhexe iyo Asia. Hoggaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa la filayaa inay labanlaabaan maalgelinta ilaalada badda Mediterranean-ka iyo mashruuc tijaabaha oo dib qaxootiga loogu dejinayo dalalka Yurub.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dowladda Mareykanka waa xilligan aad uga walaacsan tahay maraakiib dagaal oo ay Iiraan leedahay oo la sheegay inay ku sii jeedaan dhinaca dalka Yemen, kuwaasi oo la sheegay inay hub u sidaan shiicada ka dagaalamaysa dalkaasi Yemen ee Xuutiyiinta. Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda u diraya diyaaradaha sida hubka kala duwana, gaar ahaan gantaalaha loo yaqaano USS Roosevelt, iyagoo sida oo kalena ay jiraan maraakiib kuwa dagaalka oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan biyaha dalka Yemen, kuwaasi oo ka jawaabi kara kolonyada Iiraan ee la sheegay inay ku soo socdaan dhinaca Yemen.
Shan bilood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu soo magacaabay Loretta Lynch inay noqoto xireelyaha guud ee Mareykanka, ayaa waxa ugu dambeyntii hadda la filayaa in Khamiista maanta waqalka sanadku ansixiyo, iyadoo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee Mareykanka soo jeeda xilkaasi qabata. Magacaabista Ms. Lynch ayaa toddobaadii xayirnayd kadib markii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadku ay hakiyeen sharci la doonayay in looga hortago tahriibinta dadka, iyagoo sharcigaasi ku xidhiyay mid kaloo jamhuuriyiintu ay keeneen oo isna la xidhiidha diidmo la diidayo ilmaha ay dumarku iska soo ridaan. Hoggaamiyaha jamhuuriyiinta ee aqalka sanadka ku badan Mitch McConnell oo arrimahaasi isku xidhaya ayaa sheegay in Loretta Lynch loo codayn doono. Ismariwaagii ka jira sharciga ilmisku soo ridida ayaa heshiis laga gaaray toddobaadkan markii mudanayaal tiro yar oo labada xisbi ka tirsanay meel dhexe isugu yimaadeen qodobkaasi oo aqlabiyad lagu ansixiyey.
Warar cusub oo la helayo ayaa sheegaya in Jiinuhu ay aaminsan yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay haystaan ugu yaraan 20 ka mid ah madaxyada gantaalaha hubka nukliyeerka, tiradaasi oo u badan oo aad uga badan intii hore loo qiyaasay. Khubarada dhinaca nuclearka ee China ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in xukuumadda Pyongyang ay soo saari karto tiro ku filan oo hubka nuclearka iyadoo haysata xaddi ku filan oo macdanta uraniumka ah marka la gaaro sanadka soo socda, sida lagu baahiyay wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal. Wararku waxay intaasi sheegayaan in Mareykanku uu hore u aaminsanaa in ay haystaan gantaalo tiradooda lagu qiyaasi karo 10 ilaa 16 nuclear bombiska, waxaana ay sheegeen in ay khubradaasi Jeynuhu ay sheegeen tiradii la qiyaasiyay inay tani aad uga badan tahay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Waxay noo soo socda warar Soomaaliya ku saabsan hase yeeshee sidii aad warkaygaba ku maqlayseen. Madaxda dalalka midowda Yurub ayaa isugu imanaya shir madaxeed ku saabsan arrimaha muhaajiriinta iyo socdaalka. Madaxda ayaa ka wada hadli doona sidii loo burburin lahaa duuniyaha soo qaada dadka taariibka intaan rakaabka la soo saarin. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo koobayaa wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Shir madaxeedkan ayaa ah mid si degdeg ku yimid kadib markii ilaa 900 qof ay axaddii ku dhinteen badda kadib markii doonidiisi day ay la degtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius ayaa ka hadlay kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ku yeesheen dalka Slovenia.
Les bateaux, ils ne se créent pas tout seuls. Il y a des gens qui sont des criminels, des terroristes même, on peut dire, qui tirent profit de la misère.
Doonyahani meel cidla ah kama yimaadaan. Waxaa jira dad dambiilayaal ah iyo xitaa argagixiso waxaan lacag ka sameeya oo masiibadan ka macaasha. Waxaan galabta markay madaxdu isku timaado ka hadli doonaa qorshe adag oo lagu burburinayo doonyahan ka hor inta aan laga soo buuxin dadkan masaakiinta ah. Waxaan filayaa qorshahaasi in la ansixin doono. Diblomaasiyiin ayaa sheegay in wasiirada reer Yurub ay ka wada hadlayaan sidii faragelin militari iyo mid rayid ahba loogu sameyn lahaa si loo burburiyo doonyaha tahriibta. Laakiin Maleeshiyada maamusha Tripoli ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan haddii midowda Yurub uu keligii qaado tallaabo militari oo lagu beegsanayo dekadaha laga soo rakaabiyo doonyaha tahriibta ee dalka Liibiya. Maleeshiyada ayaa ku baaqday in lagala tashado tallaabo kasta oo la qaadayo. Iyada oo galabta lagu wado inay madaxda midowda Yurub kulmaan, ayaa xilli dambe xalay ahayd la soo badbaadiyey 220 qof oo muhaajiriin oo la socday laba ka mid ah doonyaha tahriibta iyada oo la geeyay Talyaaniga. Dadkan ayaa la socday laba dooniyood oo nooca rabarka ah ee la buufiyo, waxaana ku jiray 40 haween ah. Jasiiradda Maaltana waxaa lagu qabtay munaasabad loogu baroordiiqayay laguna aasay qaar ka mid ah 900 qof ee axaddii badda ku dhintay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa sheegtay iyaduna in toddobaadkiiba la filayo 500 qof in ay badda soo maraan 5 bilood ee soo socota haddii aan tallaabo la qaadin. Wargeyska El Messaggero ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa ka soo xigtay wasaaradda in dabayaaqada sanadkan lagu wado in 200,000 oo qof ay yimaadaan xeebaha Yurub. Inta badan xilliyada xagaaga iyo guga ayay bataan safarada tahriibtu, laakiin sanadkan waxaa aad looga walaacsan yahay iyada oo xaaladda dalka Liibiya ay qasan tahay oo nidaamkii iyo kala dambeyntii ay meesha ka baxeen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Dablay hubaysan oo loo maleynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa maanta meel u dhow magaalada Mandheera waxay ka aftuubeen sarkaal ka tirsan isla gobolka degmadaasi Mandheera oo madaxu u ahaa deegaanka Carabiya. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Mukhtar Macalin ayaa la sheegay in lagala degay baabuur, waxaana ay wararku sheegayaan in dablaydaasi ay ula tallaabeen dhinaca dalka Soomaaliya. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa aftuubkan ka wareysatay Bilow Keerow oo ka tirsan aqalka sanadka ee dalka Kenya.
Chiefkan la afduubay waa chief magaalada Carabiya oo ku taala countiga Mandheera, meel adiga 180 ilaa 180 kilometer u jirta magaalada Mandheera. Asaga iyo ku-xigeenkiisiba baabuurtaas ay saarnaayeen. Baabuurtii markii la joojiyey, ku-xigeenkii baabuurka ku degay wuu baxsaday. Asagii baa baabuurka ay ku heleen, marka waa ay la degeen, waana afduubeen, waa la tageen.
Marka yaa afduubay ilaa iyo haatan?
waxaan ku tunsanahay al-shabaabun inay xuduudda maxaa yeelay aagaasi mar walbaba waay soo gudbaan xuduudkii meel lix ama todoba kilomitr u jirta wey marka waa meesha very dhoweed ninka governorka mandera iyo baabuurtiisa lagu waxbadeeyey toddobaadkan soo dhaafnay baabuurka leelkaasi ay ku afduubeen dadkii saarnay ka dejiyeen xisaab ma laha waddadaas waa meel maalin walba ay soo weeraraan
waayahay marka maxaa lagu xaqiijiyey inay ayaga yihiin ma dableydaa la aqoonsaday oo la arkay ma si kale lagu ogaaday sidee lagu xaqiijiyey inay al-shabaab yihiin
waa habkiiba ay kula dhaqmeen habkii ay kula dhaqmeen dadkii baaska saar baabuurta saarna because baabuurta dadka saarna way dejiyeen waay cabaar bay u wacdiyeen muddo sacdo way haysteen oo un maaragtay uga warramayeen wacdi bay marka kula galaan mootahay waa marka waa garan karaan dadku waa inay yihiin dadka ajaanibta oo saaran bay raadinayaan wax saaran oo ajaanibta oo dhinaca kenya isla kenyaanka kale wax saaran ma jirin marka soomaaliun bay ahaayeen marka ninka kaliya oo saraakiisha baabuurka saarna na chiefku ahay chiefkina waa la tageen waa la tageen
marka dadkii kale ma ka tageen ee gaariga la saarnaa ku-xigeenkiisa uu ka mid ahaa
ku-xigeenkii wuu baxsaday markuu baabuurta la joojiyey buu gartay inay nimankii yihiin marka baabuurka tagay wuu carnay duurku galay marka laakiin raggii kale oo dhan way ka tageen dadkii baabuurka saaran
waxaad iga warantaa marka jiifkan iyo saraakiisha kale ku weelinaya socdaalkiisa xaggee ka yimaadeen xaggeesa u socdeen
jiifka tuulada isaga uu maamulo ee carabiya ayuu baabuurta uu ka fuulay wuxuuna u socday magaalada mandheer buu socday marka meelahaas carabiya finno iyo aagaas hadii jeer bay soo weeraraan habeenadii oo dhan bay soo galaan mar walbaba waxay u goodiyaan nimanka jiifafka iyo amaba sideen askartan k p r ta kenya police reservesta iyo ragga lamidka ah mar walba hoenjamaan marka fursad ay u heleen marka waa marka haddaa ba heleen waa qabsadeen waa la tageen
marka isla deegaankiisi miyaa lagu afduubay ee hoos imaanaya mandheera
deegaanka isaga hoos imaanaya wey ay ku jireen baabuurta kama bixinba
intee in la eg ahaayeen nimanka haddii la ogaaday tiradooda sees u hubaysnaayeen
nimanka way tira badnaayeen way tira badnaayeen dadka qaar waxay sheegayaan ilaa kontome waa dhammaayeen laakiin dadkan mowtahay qaarna waddada istaagaan qaarna doorishi ay ku dhex jiraan laakiin ma garan karno inta badan tobaneya kama badna laakiin hadda dadka subaxii waxay sheegayaan ilaa iyo konton hadda waa dhan yihiin laakiin lama garan karo intay yihiin
kaasi wuxuu ahaa bilow kayrow oo ka tirsan senatka dalka kenya oo khadka telefoonka ugu waramay sahre cabdi axmed
galab wanaagsan mar kale haatanna gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta booqday markii ugu horreysay danjireyaal ka socda ururka jaamacadda carabta si ay usoo qiimeeyaan xaaladda bini aadamnimo iyo midda nabadgelyo ee magaaladaasi warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
socdaalkan ay maanta ku yimaadeen magaalada beledweyne safiirada ilaa 8 dal oo jaamacadda carabta iyo 4 xubnood oo golaha wasiirada soomaaliya ka mid ah ayaa ujeedku waxa uu ahaa ukuurgelidda xaaladda guud ee gobolka hiiraan gaar ahaan tan magaalada beledweyne safiirada maanta soo gaaray magaalada beledweyne ayaa waxa ay ka kala socdaan wadamada qatar liibiya yemen masar suudaan iyo jabuuti safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya dubad dayib rooble ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda safarkooda maanta
maanta booqashadani waa booqasho taariikhiya weeyaan waa booqasho ay intaa oo safiir magaaladan isugu timiday beledweyne macnaha ay leedahay waxa ay ka dhigan tahay in uu adduunku u soo jeesanayo soomaaliya gaar ahaana gobolka hiiraan oo ay tusaale cad u tahay kadib booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele uu magaaladan ku yimiday maanta inaad arkaysaan in 8 safiir iyaguna ay halkan ku soo dhaadhaceen iyo intaa oo wasiir ujeeddaduna ay tahay bal dadkan walaalahayaa sidii loo garab istaagi lahaa sidii loo gacan qaban lahaa maanta waxaa loo socday waxa weeyaan indhaindhayn inaan la indhaindheeyo xaaladuhu sida ay yihiin magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan guud ahaan si kolkaana loo wixii tallaabooyina la qaadi karayo halkan safiiradaa oo dhan waxaa kale oo ku jira safiirka jaamacadda carabta oo wadamada carabta oo dhan isagu matalaya waxa uuna samayn doonaa ama la wada samayn doonaa hadduu ilaahay yidhaaho in maaragtaanay warbixin la sameeyo lagaga warramayo xaaladda ay hadda taagan tahay maahayhayday xaaladda hadda jirta warbixinna laga siinayo wixii gargaarana kolka hadduu ilaahay yidhaaho la soo gaarsiin doono. Marka fursadani waa fursad aad u wanaagsan, waa fursad ay reehiiraan ay nasiib u yeesheen oo ay ka duwan tahay gobolada kale. Waa markii ugu horeysay oo intaa oo maaragtaanay dawladoodi oo safiiradoodu ay halkan yimaadaan. Marka taasi waxa walaalayaal ujeedadeedu ay tahay in la garab joogo.
Wakiilka jaamacadda Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu sheegay in ujeedadoodu ay tahay u kurgalida baahida ay qabaan walaalaha carbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan.
Fa wa nahnu huna li al-ittila' ala ihtiyajat ikhwatina al-ashqa fi Hiiraan wa fi baladwen al-ihtiyajat.
Waxaan halkan u joognaa inaannu ogaanno baahida walaalaheena reer Hiiraan iyo reer Baladweyne, baahidooda dhinaca horumarinta ah, baahida dhinaca waxbarashada ah, baahida caafimaad, baahida dib u dhiska ah, iyo weliba midda aadaminimo. Dhammaanteen markii aanu diyaaradda soo saarnayn waxaanu ka faalloonaynay magaalada. Waxaanan isku raacnay in gobolkani uu hodan yahay oo uu leeyahay khayraad fara badan oo dhinaca beeraha, xoolaha, biyo fara badanna uu leeyahay. Waxaanan intaasoo dhan sii dheer in gobolkani ay joogaan dad Soomaaliyeed oo wax soo saar leh. Sidoo kale intaanu booqashadan ku guda jirno waxaanu dul istaagi doonaa qaybo ka mid a mashaariicdii uu fulinteeda dhabarka u ritay madaxweyne Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, markii uu magaaladan soo booqday bishii Februari ee sanadkan, kuwaasoo isugu jiray biyo xireenno, buundooyin iyo weliba wadooyin.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax ayaa waxa uu ka mahadceliyey taageerada dowladda Jabuuti, gaar ahaan mashaariic isugu jira dib u dhiska dhismayaal dowladeed iyo biyo xireenno uu madaxweynaha Jabuuti ka hirgeliyey magaalada Baladweyne.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo madaxweyne Cismaaciil Cumar Geelle, dhammaan guud ahaan Soomaaliya gacanta uu ka geysto xalinta dhibaatada Soomaaliya, gaar ahaan magaaladan Baladweyne iyo gobolka Hiiraan, taageerada uu fidiyey oo ah maanta mashruuca qayb ka mid a derbi laga dhisaayo webiga Baladweyne, looga celinayo magaalada Baladweyne fatahaadaha mar kasta soo noqnoqda oo sanad kasta soo noqda. Qaybtii ugu horreysay oo maanta dhammaato la furayo iyo dhismayaal dowladdu ay leedahay, runtii wax aan qiyaasi karno maaha, waana wax aanan iloobi doonin weligeenno. Abaalkaasina marbay Soomaaliya celin doontaa. Waxaan rabaa inaan hal eray aan idhaahdo: safiiradan maanta imaanshadooda annaga wax weyn oo macnaha inoogu fadhisaa. Waxay noogu fadhisaa marka hore inay joogaan Soomaaliya oo khatar weynu ka jirto, inay naftooda u soo huraan. Geesinimadooda waan qadarinaynaa, imaanshiyooda imaadeenna waan qadarinaynaa, waan jecelnahay, taariikhduna way xusi doontaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
San Soomaaliland ayaa gaaray degmada Taleex ee gobolkaasi Sool oo ay ku kala si ay u kala dhex galaan laba beelood oo halkaasi ku dagaalamay. Soomaaliland waxay sheegtay in ciidamadeedu ku guuleysteen inay xabad joojin ka kala dhex dhigaan labadaasi beelood. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa u warramay wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Gobolka Haysimo, xaruntiisa Taleex, laba beelood oo walaalaa, laba beelood oo isku dada ayaa isku dhac ku yimi dhowrkii maalmood ee dambe u dambeysayba way jirtay. Waa wax aanu aad uga xunnahay xukuumad ahaan. Marka gurmad baanu ka galay, mid afeed oo aanu baaqiyo dirnay, iyo mid ficil ah oo halkaasi waxa tagay ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo imanka ku sugan, oo suurto gashay inuu gacan ka geysto nabadgelyo doonka ay garwadeenka ka yihiin maamulka gobolka iyo madax dhaqameed ee iyaguna halkaa ku sugan. Muddo kooban markii ay shaqaaqadu dhacdayba ayay madax dhaqameedka iyo waayeelka iyo wax garadkaasi halkaa ku gaadheen iyo ciidanka qarankuba. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, imikana xaaladdu way degan tahay.
Goobtii labada beelood ku dagaalameen bay kala dhex fadhiyaan, mise magaaladu misii nabadgelyada u sugan ay tageen ciidamadu?
Ciidanku marka horta ugu horreysa halkaa waxay u jeedaan inay nabadgelyadaasi gacanta ka geystaan. Waa ku mar labaadkana ciidanku mar hadduu meesha gaaray oo xarunta Taleex joogo, waxa weeye waxa uu gacan siinaya nabadoonka halkaa ka talinaya, oo ah inay labadii dhinac ee xabadda isloor fadhiyey la kala turkiyo, waana lagu guuleystay alxamdulillahi rabbil caalamiin.
in madax dhaqameed ee ay ku sugnaatan intii ay walaalana dib u soo bilaabantay isla markaana in ku kala dhex jiray bulshada in ila hadda in xalkeedii ma la galay in Soomaaliland ka warqab ahaan in wada hadashintiisu keenitaanka labada beelo
waxa weey markaa ugu horeysa midii waa xabadi iyo dhiiga in la joojiyo midna waa sida aad sheegtay waa hawsha kale in la galo oo ay suurto gasho in labadii dhinacba inta loo aqli celiyo ay wuxuudii xabada ka daayaan wada hadal ay ku dhameyn karaan waanan filayaa in ay suurtagal tahay dhaqan bay inoo ahayd in labada beelood ee walaal ahaaba ilaahayna inala qabto iyagana xaq lagu ku soo noqdo oo ay suurto gasho in madax dhaqameedkaasina arinta arin dhaqan ku dhameeya
laakiin wasiir hadaan su'aal kale taasi ka weydiiyo in labada beelood ah labada beelood aad isugu dhow isla markaana deegaan ahaanba wada dega walaalana ah een shaqaaqadan ka soo cusboonaatay hadda ma aha markii ugu horeysay laakiin se hore ayaa u dhacday mana cusba ma ku muuqataa inay muhiim tahay in loo guntado markan oo si aanay maadaama la beeradan kala fogaanay sidix yaala yihiin si kama dambaysa xalkeedii mushkilada rasmiga la isku hayaa fjiritaankeeda loo galo
aad iyo aad baan ugu muuqataa waan ugu yeerinaa dhinacyada ay khusayso oo dhan inay nabadtaasi qaataan oo ay soo hor fadhiistaan waan ugu yeerinaa madax dhaqameedka kale ee Soomaaliland oo dhan iyo cid kasta oo waayeela oo ereygiisa tufleeyahay oo ay suurtagal tahay inuu gacan ka geysan karo inuu labada beerood hadalkooda ka qabto ama arrinkooda wax ka qabto waanu ugu yeedhaynaa waananu ka geysanaynaa gacanta ugu weyn sida ay suurtagal ku noqon lahayd inay arrintaasi mar un inaga dhammaado
kaas waxaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
gelab wanaagsan mar kale professor Cabdirazaaq Arraalo oo kamid ah asaasiyaashii jaamacadda Gaarisa oo bilowgii bishan ay weerareen dibli ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa VOA u sheegay in duruustii waxbarashada jaamacadda loo wareejiyay jaamacadda Moi ee magaalada Eldoret isla markaana la filayo in waxbarashadu ay bilaabato 20-ka bisha May professor Arraalo ayaa sheegay in waxbarashadu ay halkaas ka sii socon doonto muddo sanad ah ilaa dib loo furayo jaamacaddii Gaarisa waa jaamacadda Gaarisa Yasiin Ciise Wareere ayaa wariyaha VOA Nairobi professor Arraalo la kulmay kana wareystay saameynta uu reebay weerarkii jaamacadaasi
dhibaatooyin aad u fara badan ayay keentay arrintaas ayada ah oo ardayda arday Gaarisa 142 maartay ku geeriyooday oo ay ka mid yihiin 13 arday oo ahaa 30 arday oo jaamacadda la aasaasay aniga sanadkii 2009 marka runtii arrinta hadda taalla waxa weeyaan arrin naxdin badan hasta yeeshee ay jaamacaddiisi lagu badbaadiyo oo aynu ku noqonin jaamacad ma aragtay aanan dib loo furin iyadoo sida isku wadata oo 27 macalimiin shaqaale gaara ilaa 32 oo ay ku jiraan waardiyaashii iyo wixii wax karinay iyo kuwii adeegay oo dhan ayaa la raray waxaa qayb laga sii oo loo baneeyey xubin ka mid ah jaamacadda saldhigeeda ee ku taalla Eldoret jaamacadda loo yaqaan Moi oo ahayd jaamacadda hooyada oo ahayd jaamacadda Garis xubintaas ama qaybta laga siiyey ayaa la filayaa inay noqoto qaybta ay ku adeeganayaan waxbarashada ku soconayso ardaydii dib loogu yeeray wixii dhintay Moi waxa kala 20-ka bisha sanad inay soo xaadiraan oo ay duruustoodii dhameystaan imtixaankoodii galaan kadib fasax aadaan bisha 9-aad haddana ay dib u soo laabtaan oo ay sanad cusub ku bilaabaan 600 arday oo la filayay sanadkan inay ku biiraan bisha 9-aad jaamacadda Garisaana waxaa lagu qaabilayaa jaamacaddaasi Moi oo Eldoret ku taalla oo ay duruustoodii ku wadanayaan ilaa jaamacadda Garisa dib loo habeeyo oo wixii burburay dib loo dhiso la filayaa muddo ilaa 1 sano inay qaadato kadibna loo dib loo noqon doono oo jaamacaddii ayada iswaata haddana dib meesheeda saldhigeeda lagu celin doono
professor Arraalo marka jaamacaddii si loo badbaadiyo waxay hadda u guurtay Eldoret jaamacaddii iyada ay mataanaha ahayd ee Moi laakiin dadkii iyagu fursada helayay ee waxbarashada sharci ugu talagashay inay u dhaweeyaan soo halkaasi maqnaansho waxbarashadii iyo fursadii kama maqnaanayso
waxa yaqiin ah in wixii loogu talagalay jaamacadda inay la imaato ama wadato ama soo xaalido sheekh inuu meesha ka maqnaanayo maxaa yeelay jaamacad markay timaado waxay la imaataa howlo badan dad baa raashin keena oo ku xirnaada oo maartay ganacsi ka sameeyo dad baa hilib keena dad baa guryihii dhisaa dad baa dhulkii haaqaa dad baa geedo beeraa ama geedo biyo ku shubaa wixii oo dhan baa horta meesha ka maqnaanaya maadaama jamacaddu physically meesha ka maqantay magaalada ugu gurtay inta laakiin waxa xogaa badbaado ah ama maatay wanwana inaan jamacaddu ayna burburin oo jiritaankeedu uusan baabi'in oo jiritaankeedu uu soconayo laakiin waxaan filayna inay muddo yar u noqoto dowlad la idmo
een ugu dambeyntii dadkii ka kala yimid gobolada kale ee iskuulaadka dhigayay jaamacadaha dhigayay ka shaqeynayay caafimaadka iyo horumarka gobolka ee aan u dhaalay gobolku waa ay ka soo baxeen intoodii badnay arrintaas laftikeeduna waxay keenaysaa baahi badan iyo adeegyo badan oo ay fulin jireen adigu waxaa tahay guddoomiyihii golaha loogu talagalay dadka xifada leh inay soo saaraan dadkii bedeli lahaa dadka idin ka soo tegayay ee muddada dheer idin caawinayay maxaad haysaan dadkaas goormaa la heli karaa
waad mahadsan tahay yaasiin waa su-aal meesha ku jirto horta waa inaan taariikhda fahna ayaa muhiima taariikhda gobolka waqooyi bari waa taariikh wuxuu soo maray konton sana oo gacan bidixayn ah horumar la-aan ah maalgelin la-aan ah oo dowladdii dhexe oo waddanka maamulaysay ay ugu talagashay inuusan meel gaarin waxbana aanu ka soo bixin laakiin hadda waxa runtii waxaa waanwaan noqday oo maaragtay ilaahay keenay dowlad goboleedka ismaamulka marka tababarkii ardayda la tababari lahaa ama lasoo saari lahaa takaatir ama waxgarad maa xagga tacliinta oo iskuulada baraan waxaad moodaa inay weli ayna meel dheer gaarin hase yeeshee aqoonyahankii gobolka ka yimid oo ama soomaalida u dhashay waxaan isweydiinaynaa yaa joogaa yaa meel ku maqan yaa magaalo kale ama wadan kale gobol kale ka shaqaynayaa waxaan samayn doonaa tirako waxaan doonaynaa inaan ogaana nin walba iyo meesha ku nool yahay iyo wuxuu bartay si aan wadahadal ula yeelana madaxtooyada dowlad goboleedka oo aan isla meel dhigna dadkii soo noqon kara iyo sidii loo meeleyn lahaa oo qaybtooda ama xiriirto kaga soo aadan horumarka gobolka aanay ku qaadan lahaayeen maad ka geli lahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdirasaaq Qaraale oo u warramay wariyaha v o da ee magaalada Nairobi yaasiin ciise wardheere halkaad nagala socotaan weli waa v o a haatana dhinacii kaalmaha sugaanta heestii hoobalow iyo fanaaniinta maxamed b k iyo yurub genyo
Adan.
galab wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington waana galabnimo khamiisa habishno ay tahay 23ka bisha April 2015 idaacadana waxay idin daadinayaa maxamed sandheere iyo sahre ciidle qodobada idin ku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhaqtarka weydiiyo iyo qodobo kale marka hore sawirka caalamka oo kooban
hogamiyasha dalalka midowga Yurub ayaa maanta khamiis ku kulmay magaalada Brussels ee uga wada xajoodan hindisiyaal badan oo ku jiro fal military si loo joojiyo soo qulqulka qaxootiga isku dayaya inay gaaraan Yurub iyaga oo maraya badda kulanka ayaa imanaya kadib markii muhaajiriintiradu gaarayso 900 markii dooni ay la socdeen ay xadii ku gadoontay xeebaha ka baxsan jasiiradda Talyaanigu leeyahay hindisiyaasha ayaa la filayaa in xoogga lagu saaro in la garto la qabto lana burburiyo doomaha loo arko inay adeegsanayaan kuwa sida sharci darrada uga ganacsada dadka kuwaas oo inta badan dadka ku soo rara doomo aad u gaboobay
xogayaha difaaca Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad ugu walaacsan tahay xilligan maraakiib dagaal oo ay Iran leedahay oo la sheegay inay ku soo jeedaan dhinaca dalka Yemen kuwaas oo la sheegay inay hubu sidaan Shiicada ka dagaalamaysa Yemen ee Xuutiyiinta Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda u diray diyaaradaha hubka qaadaha gaar ahaan gantaalaha loo yaqaano USS Roosevelt iyadoo sidoo kale ay jiraan maraakiib kuwa dagaalka ah oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan biyaha dalka Yemen kuwaasi oo ka jawaabi kara kulanyada Iran ee la sheegay inay ku soo socdaan biyaha Yemen.
Shan bilood kadib markii madaxweynaha Mareykanka waa Barack Obama uu soo magacaabay Loretta Lynch inay noqoto xilaleeyaha guud ee Mareykanka ayaa waxa ugu dambeyntii hadda la filayaa in Khamiista maanta uu aqalka Senate ku ansixiyo iyada oo noqon doonta haweenidii ugu horreysay ee bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda xilkaasi qabata. Magacaabista Mrs. Lynch ayaa toddobaadii xayirnayd kadib markii xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka Senatku ay hakiyeen sharci la doonayay in lagaga hortago taariibinta dadka iyagoo sharcigaasi ku xidhayay mid kale jamhuuriyiintu ay keeneen oo isna la xidhiidha diidmo la diidayo ilmaha ay dumarka uurka leh iska soo ridaan. Hogaamiyaha jamhuuriyiinta ee aqalka Senatka ku badan Mitch McConnell ayaa arrimahaas isku xidhay isagoo sheegay in Loretta Lynch loo codayn doono.
Warar cusub oo la helayo ayaa sheegaya in Jiinuhu ay aaminsan yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay haystaan ugu yaraan 20 ka mid ah madaxda hubka nukliyeerka tiradaasi oo aad uga badan tii hore loo aqoonsanaa in ay haystaan. Khubarada dhinaca nukliyeerka ee China ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in xukuumadda Pyongyang ay soo saari karto tiro ku filan oo hubka nukliyeerka iyagoo haysta xaddi ku filan oo macdanta uraniumka marka la gaaro sanadka soo socda sida lagu baahiyay wargeyska Wall Street Journal.
Halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Washington. Maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay dib u furto shirkadaha xawaaladaha Kenya ee dowladdaasi xidhay isagoo sheegay in xiritaankani uu saameyn ku reebay Soomaalida dalkaasi degan iyo weliba dadka Kenya ee dhibaatada lacagaha ee dibadaha lacagaha looga soo diro. Cabdirashiid Dahabshiil ayaa nagu soo booqday xarunta VOA Washington waxaana sida uu arko xawaaladaha Kenya ay xayirtay uga waramay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
Kenya waa nasiib darro qaraxii ka dhacay dhibaatadii ka dhacay Gaarisa ee dadka masaakiinta ay ku dhinteen in ganacsatadii Soomaalida oo dhan aan waxba loo kala reebeen liista geliyay. Taa dowladda Kenya waanu kala xidhiidhnay, rajoweyn waa ka qabnaa. Saad la socotay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laftiisu kulankii uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Kenya arrimaha uu kala hadlay bay ka mid ahay taas iyo qaxuntiga. Marka dowladda Kenya go-aankii qaadatay waan fahmayaa dhibaatada dhacday Gaarisa ka dhacday. Ciidina taa ku farximayso waa nasiib darro dad masaakiina oo dhalinyara oo waxbaranaya inay dhintaan. Laakiin isla markaana go-aanka kale dowladda Kenya qaadanaysa iyada lafteeda waa waxa weynaan masaakiin kale oo masaariiftoodii helayay ama shirkado ganacsi oo adduunka dhan ka shaqeeya in magac Soomaaliyeed la yiraahdo magac Soomaaliyeed uu meeyaan liiska in raacino iyagoo aan wax dambi ah lagu helin, maxkamad la saarin, dambigoodii la baarin, waad ogtahay nasiib darro tahay. Waana ku rajayn weynaa in dowladda Kenya markay dib u eegaan go'aankoodii inay shirkadaha qaar ka saari doonaan liiskaas.
Xayiraadaha meelaha qaarkood iyo tuhumada haatan soo baxay shirkadaha xawaaladaha dhammaan laga qabo ka hor intaysan dhicin ma jirtay waxaad ugu hortagi karteen ama isku xirnaan adinka dhexdiina ah si dhibaatadan haatan taaganayso u imaan
arinta Kenya ka dhacday waxay sal ku lahayd Garissa wixii ka dhacay dawladda Kenya shirkadaha ka mid kanahay way license bay siiyeen ay ku shaqeeyaan way audit kareen jireen oo waraaqo ah in audit koodi ay ka baxeen saddex bilood ka hor dahab shil Kenya Central Bank uu audit kareeyay wuxuu yiri shaqadiina habi baan ku nahay arinta walaal Kenya ka dhacday qaraaxa Kenya ka dhacay ee aad ogtahay ayun bay la xidhiidha waan fahmayo emotionalkeedii saameynta dalka Kenya ku leedahay
waa tahay Cabdirashid dhinaca kale hadaan bal ku weydiiyo saameynta ee xiristan la xiray shirkadaha xawlaadaha ee dalka Kenya saameyn intee le'eg ay ku reebtay dadkii ku xirnaa ama noloshooda ay ku xirneed lacagaha laga diro qurbaha
walaal waxa weeyaan marka ugu horeysa ee Kenya dalka Kenya waa dal muhiim ah weeyaan Soomaalida oo ah muhiim waxa jooga dhamaan Soomaalidi ka yimi Soomaaliya waxa jooga Soomaalidi Kenya u dhalatay Kenyaanka iyo dadka Kenyaanka laftooda dhamaantood ba shirkadaha ay dahabshiiliya kamid yihiin way isticmaalaan waxa kale jooga hay'adaha NGO-yada loo yaqaan ama humanitarian-ka ee degan Kenya iyaguna caawinaya Soomaaliya dhamaan shirkadahaas si toosan iyo si dadbanba shirkadaha Soomaalida lacagaha dana way isticmaalaan qasab go'aanka Kenya uu sameeyay arintaas san horo kugu sheegay wadamada kale caadi ay shaqadeedu uga wada socotaa oo ay lacagta looga diraya waa Kenya oo kaliya taasan doonayaan ku celceliyo si aanay dadka in dhageysanay ama in daawanaya ay u ogaadaan dhibaatadan waa mid ku kooban Kenya oo kaliya yaan wadamada kale aan gaarsiisanay
waa tahay hadiiba kaba soo qaad dawladda Kenya ay ku adkeysato inay ka noqon weydo go'aankeeda maxaa idin qorsheysan oo meel idin yaal
Wararruti waxaan ku rajaynayaa inay dawladda Kenya ay ku noqoto maxaa yeelay dhamaan ganacsatada Soomaalida oo dhan liis baa la gelinayaa ma aha si cadaalad ah wax dambi lagu helin hadiiba se ay dawladda Kenya aanay ka noqonin qasab marka dawladda Kenya ay xaq u leh wixii ay ama garyaqaanadeedu nagu la talayaan ama looyarinteedu nagu la talayaan ayaanu ka yeelaynaa wadanka Kenya ku saabsan
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid oo u warramayay wariyaha V O E-da Zahra Cabdi Axmed waxaa dhageystayaal naga xusuusina in waraysigaas oo maqal iyo muuqaal aad ka heli kartaan websaytkeena voasomali.com
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O E waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya
haatana doodii gabnid ku soo dhawaada waxay noo soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal weyn u gashay sidii maamulo federaal ah loogu hirgelin lahaa waddanka Soomaaliya balse maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxay xuduudaha ay kala yeelanayaan maamuladaasi iyo gobollada sidii ay xuduudaha u kala yeelan waxaana arintaasi isqabsigeedu oo ka bilowday dhinaca gobolka Banaadir iyo shabeellada hoose oo raacsan maamulka Koonfur Galbeed xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir Cabdifataa Cumar Xalane iyo Korneel Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si weyn ula socda xaaladda dhaqdhaqaaqii ee siyaasadeed ee ka jira waddanka Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdifataa Cumar Xalane afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir
aad u maasan tahay Axmed Xasan arrinta ku saabsan labada gobol ee shabeellada hoose iyo gobolka Banaadir wax khilaaf ah horta marka hore waxa arrin cadeeyay inaan wax khilaaf ah haba yaraatay oo san jirin marka labaadna arrintii wasiirka ganacsiga ee Koonfur Galbeed oo habeen madow calan ka muday gobolka Banaadir gudhiisa asigoo raba inuu guriga xamar ka deganay raba inuu koonfur galbeed ka maamulo ay horta doodo ka timid hay'adaha amniga ayaa qabtay milishiyadkiina oo asugu meesha keenay oo hatta ay dad ku dileen oo sida caadiyan loo ogyahay oo xaqiiqada ahna dadna ay dileen dadna ay dhaawaceen
yaa dilay
waxa dilay milishiyad oo wasiirku marka uu
ganacsiga
koonfur galbeed uu watay marka taas ayadoo jirto ayaa hay'adaha amniguna ay qabteen shaqada qabteen annaguna waxaan sameeyney maadaama ay cadahay xuduudda labada gobolna ay cadahay labada gobolna aysan wax qalalaysa ama dhibaato in ka dhaxeynin labada maamul ama maamulka gobolka Banaadir oo hooyadii maamulada ahna iyo koonfur galbeedna ay dad walaala oo saaxiib ay yihiin ayadana aysan jirin ayaa wasiirku habeen madow calan suray annagu calanka waasiibnay calanka qaranka Soomaaliyeed ayaan meesha uga tagnay taas waa mid kale oo muhiimsan waxa weeye arinta ah
marka meesha calanka suray
waa degmada wada jir gudaheeda weeyaan waa degmada wada jir gudaheeda cid walbana way taqaanaa
laakiin waa jazeera leeyahay jazeerana waa dhinaca shabeelada hoos
jazeera waxay ka tirsan tahay gobolka Banaadir waan tartaa taas la fahmaa waan markii la cadeeyo xuduuda gudi xuduuda jira oo baarlamaanku uu la amarsiiyay wasaarad arrimaha gudaha jirta marka in wasiir ganacsi uu yiraado anaa xuduudii sameynaya oo inta askari ciidan soo wato uu yiraado anaa habeen madow calan suraaya waxaan leeyahay waxa maaha
saxmeeyna marka talaabo qaadeen calankii wixii
labada la qaaday hay'adaha amniga qaaday hay'adaha amniga waxay ka dhaxayaan Soomaaliya oo dhan cid gaar ah ma jirto wixii la wixii qalalaysa ama gobol iska hor keenaya ama qalalaato sameeyay oo bay ka hortagayaan
haye Colonel Cabdirsaaq waa maqleysa afayanka
maamuladan xalay dhageysigooda ma jiclaysan horta Soomaalidu luqadaha waayaha ay isticmaalayso gobolka Banaadir maayarka iyo barasaabku waxay leeyihiin magacaabista mas-uuliyad bay leeyihiin gobolka Banaadir uu ku egyahay sharciyan waa gobolka Banaadir iskuba tahay wuxuu leeyahay karto xuduud buu leeyahay sharciyan la leeyahay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoos gobollada Soomaaliya oo dhanna waa sidaa gobol kasta xuduudiisa barasaabka xukumaa mas-uulka ah gobolkan jazeera qofku inuu dalka iyo dadka yaqaanay baa muhiima waxay ka tirsan tahay shabeellada hoose jidiir suuriyadeedu ma saaraa maamulka gobolka Banaadir lagala xisaabtan wey waxay saaran tahay maamulka shabeellada hoose Cabdulqaadir Siidi anigu maamulo iyo midna oran mayo labada barasaab baa kala xukuma labada gobol ciddii ku xadgudubtay gobol oo gobol kale maamulka ku xadgudubtay labadabana madaxweynaha magacaabay ba mas-uuliyadda meesha wax ka dhacay iskale
marka gobolka Banaadir talaabada ay qaadeen way ku qaldameen yalla
ee sharci darro jiro shabeellada hoose barasaabkeeda ahaa inuu qaado ma qaadi awoodu ma leh mana magacowna arrin qarannimo oo wadar ciidamadii qaranku u fulinayaan oo dowladda dhexe ah na maaha waa labadii barasaab ee gobolka sidiisa labada gobol wasiirku ama hajat anugu wasiir iyo waxaas labada gobol baan ka hadlay
xuduudkood
soo kuwaas saddexda gobol ma xukumaan macnaha weyda iskuma darba ama siidii
marka xuduud shabeellada hoos waxaa leedahay
waa jidiiskale koonfur galbeed ama hanno dheh ama dheh gobolka shabeellada hoos midka rarta dheh ayagaas mas-uuliyadda amnigeeda qaranku kala xisaabtamaya
hay waa maqlay saqornel ku arintan uu leeyahay maamulka ku xadgudbeen
arinta horta waxaan ka midaysanahay aniga iyo korneelkuba in wasiirku meesha uu qalad u yimid waa ka midaysan waayo waxa weeye gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose waxaa xukuma Cabdulqaadir Siidi in wasiir habeen madow calan suro horta taas waxaan u arkay waa aniga iyo korneelku waa saaxiibkay iskuma galaafsan xuduuda gobolka Banaadir gudi xuduuda jira iyo wasaarad ayada lagala macaamilaya
gobolka Banaadir
waxaan rabaa intaana taa u gelin taa waxaa laga rabaa gudiga xuduudaha laga rabaay anaga waxaan rabnaa haddii xuduud laga hadlayo cidda iskaluhu inay mas-uuliyaddeeda qaadato warran laba gobol haday wada hadlayaan maayaradooda ayaa wada hadlaya qadiyada labada gobolna ka wada hadlay laakiin waxaana wasiirka amniga hadda salaabayda ka hadlayay iyo wasiirkii ganacsiga oo iyo warshadaha oo xuduud calaamadinaya taas waxaan leenahay xogaa sibxashay leegtahay oo duqo waxaan leenahay abdullahi waxuu hamiyay inuu guriga u deganaa waxa marka uu baydhaba ka xukumeen taas waxaan leenahay
marka uu raali ka ahaa waxa suurta galaysan
mana suurta galaysan waxa uu goon
hadhay oo talaabadiin waa qaadeen waa u
badalay waa qaadnay waana soo siibnay tabeelihii ay meesha sureen oo wax cad weeyaan oo aan la qarinaynin calankii qaranka Soomaaliyeeda meesha surnaa asagina halkii soo suran yahay
ki kale ka qaaday
ki kale oo habeen madaw la suray waxaan maqla jirnay waa maxay dadka habeenkii socda hadii wuxuu cadaalad yihiin oo xaq yihiin oo baydhabo laga xukumayo kanfur galbeed ay jasiire xukumeyso maxaa maalin cadeey inta shaqada loo qabsado kanfur galbeed iyo gobolka Banaadir dad wada dhashay oo helo dad iyo deegaanka dhexeeya weeyaan xuduudna waxaa iska leh gudiga iska leh asaga ayaan loo
dambeeyay ay korreel
afayanku waa qaldan iyo ciddii tilaabadaas qaaday 18 ka gobol Soomaaliya Muqdisho xukunta horta bal ogow caasimadii dowladda dhexaa xukunta weeye waana laga xukumaa gobolado dowladda dhexaa ka xukunta hadda 18 bar sa bay leeyeen dhigays
ha laakiin hadda federaal ah
ii ka hadda federaal ah hadda federaal
yahay walaal kama hadlaynay waxaanu ka hadlaynaa
federaal yahay
waxaan ka hadlaynaa
ii sigur
waxaan federaal
yahay waxaan aan isfahamno in doodu macna sax sabaysal qaba caasimada waxa gobolada misaas u dirisa haddana maayor koodo maxkuma gobolada wuxuu la mid yahay bara saafka shabeelada hoose bara saafka shabeelada dhexe bara saafka bay
maayor caasimadeed lamid maaha maayor gobol lamid
maaha
waxa uu
xaq caasimadu
waxa uu ka baawar
sareen badan yahay
maayorada gobolada
maayor meeshu gobol gobolada kala ku xukumo maayor
laakiin caasimadii la ku inay ka baawar badan sala degmooyin badan ay leeyahay shacbiye badan
awood ahaan ayaa
uma diganto gobolada kale
ha laakiin gobolada kale ma xukunto ayada ma xukuntay dowladda dhexaa xukunta bara saabka xamar jooga afhayeenkan ina dhinkan dhalinyarada oo aan saaxiibkan nahay caasimaday xukumaan maamul ahaan oo dikriyatay iyo sharciyan u leeyihin wuxuu waxaa rabaa inay qaanuuniya waxa aad xukunta inaad taqaan haddaadan waxa aad xukunta qaanuuniyan aqoon waxa aad samaysaa khayril caadi bay noqonaya
aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdifitaax cumar xalane oo ah afhayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir iyo korneel cabdirasaaq saciid xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si weynna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed xasan colaado nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
xanuunka dhiigkarka ayaa xanuun khatar ah oo ay dhici karto inuu curyaamiyo xubnaha qofka marbana keeno dhimasho barnaamijka dhakhtarka weydiin waxaa igu martiyaa dhaktar Qadar Cabdullaahi oo qaabilsan xanuunada guud wuxuuna ka jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhegeystayaasheena qaarkood.
Magacaygu waa Bashiir Cumar Macalin. Waxyaabaha sababa ama keena cudurka la yidhaahdo dhiigkarka
waa xanuun runtii aad iyo aad ugu soo badanaya geyigeena Soomaaliya. Sidoo kale sababihiisa boqolkiiba 95 lama yaqaano waxyaabaha ka hooskareeya waxa weeye annum etiologigiisa lama yaqaano marka boqolkiiba 5 soo dhiban 5% ga ayaa waxa lagu sababaa in qofka waxyaabaha ku kaaskareen ay ka mid tahay hadii qofku sigaarka cabo kale hadii qofku buuran yahay oo kale obesity oo qofku miisaan weyn oo xoog badan u leeyahay waxyaabahaas ayaa horta ugu badan oo keeni kara waxa kamid ah oo kale hadii qofku kaliyaha kale ay ka jiraan uu ka jiraan oo kale kansar uu ku dhici karo sidoo kale pheochromocytoma wax la yiraahdo ayaa jira oo isaguna gaara oo keeni kara in dhiigkarka qofku sii bato hadii qofku daweynka qaarkood isticmaalo kale sidii daweynkii aynu ka hadalnay hormonal change ka sameeya dheecaanada jirka la bedelo kale hadii qofku aad u isticmaalo in sidoo kale uu keeni karo in uu dhiikarkii dhaco hadii qof uu isku buuqsanyo kale oo warwar saaido uu qabo qofkaas waxyaabaha aan kula talinaa waxa kamida inuu warwarka yareeyo inuu isku buuqas yareeyo hadii uu naxdin oo kale qabo kale oo qofku de laga naxiyo kale isagoo isugeyn oo kale oo shug ku dhaco kale saas awoodeed dhiigiisa ama pressure-kiisa ayaa kor u kici kara isla markaana keeni kara in qofkii hadii aan early aan laga daweyn xanuunkan ama waqti hore aan laga daweyn in marka uu qofkan u keeni karo saddex siyaabood midkood in qofku magaraansa uu curiyaami oo qayb kamid jirkiisa uu ku dhaco dhiiggii oo kacay isla markaana aad saa'id u noqday marka qofkii faarij uu qaado in uu qofkii curiyaamiyo intaas jirka oo dhan wada curiyaamiyo in qayb kamid jirkiisa uu xogaa ka yara taabto xanuunkaasuna marka uu taabto uu keeno waxaan naqaano transit ischemic attack oo qayb kamid jirkiisa ay xanuun ku dhaco siiba waxyaabaan loo yaqaano stroke ama faalijkaasoo kale haddii qofku uu magaraansa sii isticmaalo sidaynu ka warannay cusbadoo kale uu aada isticmaalo oo raashinkiisa ku badan tahay way ku sii keenaysaa in dhiigkarkii uu ku dhaco iyo qofku inuu dhimasho keeno hemorrhage maskaxda dhiigka ka furmo kale markaas waxyaabahaasa ugu badan oo keeni kara dhiigkarka haddii qofku waxyaabahaas life threateningka uu iska ama waxyaabaha uu ka bedelo noloshiisa in uu ka yaraanayo dhiigkarkii haddii uu xilli hore iska daweeyo hadduu isku ogaado in bresherkiisa uu kacsanyo kale in marka uu la socdo oo caafimaadka qaybaha bulshada sida xanaanooyinka ama qaybaha cusbitaalada ama qaybaha gaarka loo leeyahy uu tago iska cabiro markaasuu caafimaadkiisa sii fiicnaanaya.
Dr. Qadar, waxaan maqlaa hebel wadnaha ayaa istaagay, maxaa keeni kara taas?
Marka la qeexayo qof waxyaabaha ugu badan marka inoo keeni karaa in qofkii la yidhaahdo hebel siduu u fadhiyey ayunbuu wadnihi istaago kale sax haddii qofku uu dhiikarkiisu ama cabiraada bresherkiisa uu aanu la socon islamarkaana uu kor usii kaco oo aada u sarreeyo bresherkiisu oo systolikiisu iyo dystolikiisu ay aada u kacsan yihiin runtii waxay keeni karaan haddii aanu cabirin in qofkii uu keeno inuu maskaxda kaga furmo dhiig kaga furmo isagoo baaritaan aan loo samayn qofkii lama garanayo qofkii wuu dhacay wuu dhintay laakiin soomaalidii waxa weeyaan waa in qofkii la baadha oo loo sameeyaa qofkan wadnihiisii maxaa ku dhacay wadnihiisii si fiican ma u shaqeynaya waqtigii hore haddii xitaa uu dhintay in baaritaan loo sameynaa qofkan sababtu u dhintay waa maxay ma maskaxdaa dhiig kaga furmay ma wadnaha istaagay marka haddii uu ku bato qiyaasta cabiraada dhiiggiisu waxay keenaysaa in qofkaas uu u dhiman karo waxa la yidhaahdo cardiomyopathy oo kale ama in cardiac shock uu ku dhaco ama sidoo kale ay ku keeni karo in maskaxda uu dhiig kaga furmo kale taasoo markaa keeni karta in dhimasho deg dega ay dhimaato marka waxaad maqlaysaa qofkii siduu jaadkii u cunayay ama isagoo barteenaya ayaa qofkii hebel ahaa masqusha galay wuu dhacay deetana waxyaabahaasa isagoo xaaladiisii caafimaad ay sii kacsan tahay ay isaguna balwadii iyo waxyaabaha uu isticmaalayay uu ku sii kiciyey.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo aynu ku eegayna qaar ka mid ah xanuunada guud. waxaa marti igu ahaa dhaktar Qadar Cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada guud intaa barnaamijkan uu kale ku kulmi doono. sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan Ibrahim Xasan Daanduray nala socotinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhawaanaynaa bal qodobadii wararka ugu doorka roonaa qaar ka mid a aan weydiiyo maxamed cabdi inuu inoo sheego.
mahadsanid Zahra. xogayaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dowladda Maraykanku xilligan ay aada uga walaacsan tahay maraakiib dagaal oo ay Iiraan leedahay oo la sheegay inay ku sii jeedaan dhinaca dalka Yemen, kuwaasi oo la sheegay inay hub u siidaan shiicada ka dagaalanta dalkaasi ee Xuutiinta. Maraykanka ayaa isaguna dhankiisa u diray diyaarado sida hubka kala duwan, gaar ahaan gantaalada loo yaqaano USS Roosevelt qaada, iyadoo ay sidoo kale jiraan maraakiib kuwa dagaalka oo Maraykanku leeyahay oo ku sugan biyaha dalka Yemen. dhinacaasi Yurubna, hogaamiyaasha dalalka midooda Yurub ayaa maanta Khamiisa ku kulmay magaalada Brussels si ay uga xaajoodaan hindisayaal badan oo ku jiro fal military si loo joojiyo soo qulqulka qaxootiga isku dayaya inay gaadhaan Yurub iyagoo maraya badda Mediterranean-ka. dhinaca kalena, dabley hubaysan oo loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa maanta meel u dhow magaalada Mandheera ku afduubay sarkaal ka tirsan waa deegaanka Mandheera oo madax ka ah deegaanka Al-Arabiya.
Maxamed oo aad baad u mahadsan tahay miisiga dhageyna soo gaadhaya wuxuu ruuc yahay heese ku luuqaynaysa falaanada Xawakiin bal aanu heestaasi qadarnagii dhageystayaashaba ku wada nasanno.
heestaasi fanaanada Xawakiin noo qaadisay waxa dhigisteen u dambeeyay barnaamijkii galabnimo inta hadii la raado todobaad fidnimay caawa inuu kulmi doono waniga maxamed abdi saare cid nuur iyo dhamaan saaxiibada VOA idinka tagay sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.